Геннадь Бураўкін для мяне класік беларускай літаратуры. І гэта праўда. Напісанае ім застанецца. Ён многа зрабіў для дарослай літаратуры, но мне здаецца, яго важны ўнёсак ёсць і ў дзіцячую літаратуру. Увогуле я ўсім кажу трошкі з жартам, калі вы хочаце быць вялікімі, пачынайце пісаць для дзяцей. Таму што глядзіце, усе вялікія пісалі дзецям. Пушкін, Лев Миколаевич Толстой азбуку писал, и он казал, что одна книжка, якую я не закончил, это азбука. Все життё я писал. И у наших, и у Купалы, и у Колоса, и у Богдановича есть для детей. Геннадий Миколаевич так само написал немало для детей. И он сам приносил в Веселку свои новые верши, мы друковали с радостью. Веселка открыла, мне сдается, вельми патрэбную рубрыку «Сямейнае чытанне». І кожны месяц мы прадставляем аднаго з нашых класікаў. Ось мы прысвяцілі «Сямейнае чытанне» творам Геннадзя Бураўкіна. А на апошняй старонцы мы дзецям расказваем, хто такі Геннадзь Бураўкін, яго здымак, кароткая біяграфія, нейкія звесткі з біяграфіі, і даем заданне. Прачытайце творы Бураўкіна, мы выставляем на сваім сайце і просім, каб дзеці намалявалі малюнкі.